Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la decunuan de februaro 2016. Papo Francisco cimatene iris por privata visito alla Roma Basilico de Sancta Maria la Granda, por pregi, kiel cutime antau apostola voyaggio, fronte alla icono de Maria Savo della Roma Popolo. Poste li atingis la Basilicon de Sancta Johano ce Laterano, ocase della rencontro della Roma i pastroi comense de caresmo, che li confess prenis quelcain el ili.
Dio pardonas ciam, pardonas cion, diris al ili la papo, instigante ilin compreni la homoin, cae pardoni. Daure multae homoi, li memorigis, suferas pro familiae problemoi, pro labormanco. Daure multae personoi ne successas liberigi el peccado, che ili ciam trovu en ni patron, quancam foie oni ne povas absolvi, che ili almena usentu che tie estas patro. Ne bastoni la homoin, caresi, ciel caresas nin, Dio, substregis Francisco, ciu aldonis, oni devas mildigi la vundoi, la caresa vorto de pastro multe da bono faras, gi faras miracloin.
Alla Roma i pastroi Papo Francisco memorigis chiom foie Paolo la sesa, Johano Paolo la dua, cae Benedicto la dexesa, parolis pri misericordo. Cae estas Dio, li aldonis, chiu volas citiun sanctan iaron della misericordo, porche estu misericordo en la ecclesio, porche oni pardonu la pecoin, cae tio ne estas facile, char rigidezzo multe foie fontas el ni. Oni devas curazi la malsanon de clericalismo. Ciui, ancau mi, ni ciui havas cition, sed ni pastroi ne estas princoi, sed servantoi de la homoi.
Estu misericordai kiel la patro, finis Francisco, grandai pardonantoi, cae mi dankas vin pro la laboro kiun vi faras, char mi opinias che ciiare estos crom laboro, kiun oni ne pagos al vi. Che la signoro donu al ni la gioion, havi crom laboron, por esti misericordai kiel la patro.
La nova apostola voyaggio della papo comencigios morgau, frumatene Francisco forlasos Romon por atingi Mexicion, la grava voyaggio dauros unu semainon. La unua evento estos la etapo en Habano, quie en la flug Haveno, ie la universala horo de Coca cae de Quin, li rencontos la ortodoxan patriarcon de Moscovo cae de ciui Rusioi, Kirill. Oni antauvidas du horan interparolon, cae ie la fino, estos la subscribo de comuna declarazio. Gi estos historia rencontro, iu marcos novan fason en la rilatoi inter la cattolica ecclesio cae la ortodoxismo.
Cardinalo Kurt Koch, presidente della Papa Consilio por la Accelo della Unuezzo della Cristanoi, fronte alla microfonoi de Radio Vaticana, difinis la rencontron curagia pascio, chiu al portos bona in fructoin por la ecumena dialogo. La evento, annunzita surprise la pasintan quinan de februaro, estos la unua rencontro en la historio inter rusa ortodoxa patriarco de Moscovo cae episcopo de Romo, chi è il papo della Cattolica Universale Ecclesio, post la divido en laiaro 1054.
El Habano, la papa aviadilo conducos Franciscon al urbo Mexico, chie li al Venus e la universala horo unua cae duono de sabato. La bonveniga ceremonio ocasos chiam en Europo estos la post tagammeso de sabato. Secvos omagia visito alla Respublica Presidanto, cae la rencontro cun la autoritatuloi, la civila sozio, cae la diplomataro. Post la secva rencontro cun la episcopoi de Mexicio e nella cattedralo della Cielen Preno en urbo Mexico, la papo atingos la basilicon de Nia Signorino de Guadalupe, quiu estas la plei granda mariala pilgrim loco en la mondo. Tie Francisco celebros meson.
Plie pri Papo Francisco. Ciui bonvolai personoi estas vocatai sindevigi por la estontezzo de Nia comuna bono. Tion li scribis en messaggio adressita alla Brasila e fideluloi ocase della campanio della fratezzo, arrangita della Brasila Episcopara Conferenzo. La temo electita ciiare estas comuna domo, nia respondezzo. El la papo venis la curagigo pli profundigi la ecologian culturon, en la convinco che la natur media acigio damagias antaucio la plim arricain.
che vi povu helpi malfermi la pordo in de la coroi. Tiel parolis la papo hierau post tag mese, dum la meso in la Vaticana Basilico, celebrita o case della Zindro Mercredo, cae della alsendo de pli ol mil misiistoi della misericordo, signoi cae rimedoi della pardono de Dio. Francisco indicis pregiadon, caritaton cae fastadon, tiel voioin al ciui vocas nin Jesuo, la pordo, ciu vencas la pecadon, cae nin relevas el miseroi.
Cae nun aliae informoi. La tecoin cun la reliquoi de Sancta Pio el Pietrelcina cae Sancta Leopoldo Mandic oni elirigis el Vaticano por esti reportitai respective al San Giovanni Rotondo cae al Padovo. Cimatene ocasis la for saluta meso cef celebrata in la Basilico de Sancta Petro de Monsignor Rino Fisichella, presidente della Papa Consilio por la Accelo de la Nova Evangelizado.
Cartumo, prescau 60% della sudanai rifugintoi estas neplen cresculoi, ciui serchas eblezoin por fini sian studadon en Sud Sudano. Uno e la unua etapoi por la personoi ciui fugias e la conflicto occasanta en la sudana regiono Suda Cordofano estas urbo Ida, 12 kilometroin trans la land limo. Tiu urbo gastigas pli ol 60,000 sudanain rifugintoin, ciui starigis sia in heim in cae agadoin, cae integrigis en la loca comunumo. Sed nun, en la clopodo iom malsvarmigi la urbon, cae liveri pli bona in servoin, la registaro volas convinci ilin translocigi al ufficiala campo en Aoyong Tok, pli sude, en stato Unity, inaugurita antau 3 iaroi. Nun tempe, tiu campo gastigas 31,000 personoin, cae oni antauvidas che, cun la fino della pluv sezono, ciu faciligos la transiron della land limo, gi pli multe crescos.
La registaro invitis la loggiantaron translocigi cae resti dum 2 iaroi. Tamen la rifugintoi ne volas fari tion, char en Iida la presoi estas malpli altai. La unica malpositiva aspecto estas che en Iida la humanezae organizagioi havigas nur urgain nutrajoin, cae ne la tutan serion da servoi ie dispono en la campo de Aoyong Tok. Malgrau che Sud Sudano daure estas unu el la pli marricia ilandoi della mondo, gi donas rifugion al 263,000 rifugintoi. Oni prognosas che ciare ilia nombro crescos gis 300,000.
Bangio, en Centrafrica Respublico, post serio da procrastoi, la decida rebaloto por la electo della nova presidente o casos venontana di mancion. Ion stigis la nazia balota commissiono. La candidatoi estas 2 exai chef ministroi, Georges Dologuele cae Faustin Tuadera.
Post la visito della papo, pasint novembre, la lando retrovis pli tranquillan situazion, de post marto 2013, ciam explodis per forte interna milito, ciu estigis mortoin cae detruoin. La baldauai liberae balotoi estas signoie espero por pli stabila estontezzo por la lando.
Caracaso, estas 4 horoi, dum ciui, ecde hierau, en la cefurbo, cae en aliai urboi de Venezuelo, ocasas interrompo de la distribuado de electra energio. La Venezuela ministro por la energio startigis la programita in electrorompoin, oficiale pro la efficoi de El Niño. Lau quelcai commentistoi, male, la cefai motivoi de tiui trancioi estas economiai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion ni reportos pri la apostola voyaggio della papo al Mexichio, cae cefe pri la historia rencontro cun patriarco Kirill. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.